Takže dnešní slovo je o tom, že potřebujeme Boha a můžeme ho nazvat beze mne nemůžete činit nic. Některé věci jsem také už měl dříve, ale věřím, že to vůbec nevadí. Ježíš řekl svým učedníkům při poslední večeři před svým zajetím a ukřižováním v Janovi 15:4-5. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy. Jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mne nemůžete činit nic. Neboť beze mne nemůžete činit nic. Ježíš zde ukazoval svým učedníkům zásadní důležitost závislosti na něm. Bez spojení s ním jsme jako ulomená větvička bez životodárné mízy vycházející z kmenu. Na jaře jste někteří stříhali stromy, hodili jste je na hromadu a co tam se s nima stalo? Uschly. Existuje zdravá celoživotní a úplná závislost, ke které jsme stvořeni. Jsme stvořeni k závislosti, k zdravé závislosti. Tato závislost se jinými slovy nazývá pokora. Vše ostatní se nazývá pýcha, ať již to vypadá jakkoliv vznešeně nebo zbožně. Není to závislost na nějakém člověku nebo věci. Je to závislost na našem stvořiteli, milujícím nebeském Otci. Bez této závislosti naše životy pozbývají smysl. Kristus je nám cestou do tohoto ztraceného vztahu, ze kterého příští život, smysl a vše dobré. Vše, co děláme bez Krista, nemá věčnou hodnotu a schoří jako dřevo, seno a sláma. A naopak, vše, co děláme na základě vztahu s Ježíšem Kristem, projde ohněm soudu, říká se tomu soudu soudná stolice Kristova, to je soud křesťanů, a projde jako zlato, stříbro a drahé kameny. Projde a bude odměněno na věčnosti. Proto Pavel říká v 1. Korinským 3:10-15. Podle boží milosti, která mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel položil základ a jiný na něm staví. Každý, ať si dává pozor, jak na něm staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ, nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus. Jestliže někdo na tomto základě staví ze zlata, stříbra, drahých kamenů, dřeva, sena nebo slámy, dílo každého se stane zjevným. Ten den je ukáže, neboť se zjeví v ohni a oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. Jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo a ono mu zůstane, dostane odměnu. Jestliže mu jeho dílo schoří, utrpí škodu. Sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň. To je ta soudná stolice Kristova. To, co je vytvořeno, to, co jsme učinili v těle, schoří. A to, co jsme učinili v duchu, to bude odměněno. Ježíš jako ta největší a nejúžasnější osobnost v dějinách lidstva je nám vzorem. Byl zcela vydán Otci a byl zcela na něm závislý. Pokora, podanost a poslušnost jsou podle myšlení tohoto světa vlastnosti pro slabochy. Písmo však ukazuje na něco zcela opačného. Jsou to vlastnosti krále všech králů, Pána Ježíše Krista. To je největší osobnost dějin. To vám možná i odkejvou někteří nevěřící, ale podívejte se na jeho životní styl. To už je divný, to už nezapadá do myšlení tohoto světa. Tato závislost na nebeském Otci je zdrojem moci a zdaru v jeho službě. V písmu a zvláště v Janově evangeliu jsou podivuhodné výroky samotného Ježíše, které vycházejí z velmi důvěrného vztahu s nebeským Otcem. V těchto Ježíšových vyznáních jsou pro nás ukryty klíče Boží moci. A my se s nimi máme ztotožnit, protože Kristus je v nás. Já vám některé z nich přečtu. Vůbec to Janovo evangelium je takové zvláštní, že jo? Ty ostatní evangelia, ty můžeme víc uchopit rozumem, i když jsou tam taky věci, které můžeme uchopit jenom duchem, ale v tom Janově evangeliu jsou tak zvláštní výroky, na které potřebujeme Ducha Svatého ještě víc. Přečtu vám, co Ježíš říká u Jana 5, 19 až 20. Amen, amen, pravím vám. Syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit Otce. Co činí on, to činí stejně i syn, neboť Otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí. To je úžasné. A nestali jsme se skrze Ježíše Krista také syny a dcerami Božími? Tedy tohle má být i náš postoj. Ježíš je nám vzorem, Ježíš nám ukázal cestu. Tedy to není vyznání jenom toho výjimečného mesiáše, on je výjimečný, ale on je teď v nás. To je vyznání jeho teď v nás. On chce tímto způsobem skrze nás jednat. Chce nás uvést do tohoto životního stylu naprosté závislosti na Otci. Syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit Otce. Tedy něco duchovně vnímat, vidět svým duchem. Bůh je duch, náš nebeský Otec je duch. A ty jeho skutky můžeme rozeznávat právě v evangeliích, v tom, jak Ježíš žil. To je pro nás úžasná pokladnice a učebnice a víc jak učebnice. A je to i něco, co on nám zjevuje, když ho hledáme. Mluví k našemu duchu, mluví k našemu srdci. Víte, jsou věci, kde nepotřebujete speciální vedení duchem. Možná jdete po supermarketu a najednou máte myšlenku, tamhle ten člověk má něco s bolavými zády. To je přímé vedení Ducha Svatého. No ale pak máte třeba problém v rodině, máte nějaký svár, spor a je potřeba odpustit. Na to nepotřebujete speciální vedení Duchem Svatým, na to potřebujete znát písmo. Odpusť svému manželovi, odpusť své manželce. Dej do pořádku svoje vztahy v zaměstnání. Takže vidět, činit Otce, to znamená vidět to, co činil Ježíš, když byl tady na zemi, a znamená to vidět ve svém duchu, ve svém srdci, co Bůh činí teď, v tuhle chvíli, speciálního. Jsou obecné věci, které platí pro všechny nás a nemusíme si je nějak zvláštně problematizovat, prostě jenom čiňme. A pak jsou speciální věci, jeho speciální vedení. A tady je krásná věc. Otec miluje syna a ukazuje mu všechno, co sám činí. Víte, proč nám Bůh chce ukazovat tyhle věci? Protože nás miluje jako svoje syny. Když budeme v tom napojení na něm, jednoduchém, Pane, co chceš skrze mě dělat? Ráno se modlíme, Pane, veď mne tím dnem. Tak procházíme dnem a přicházejí nám určité myšlenky. Jednejme podle nich. Když jsme dělali hledání největšího pokladu, tak si vzpomeňte, co tam, k čemu jsme tam byli vybízeni. Poproste Pána, ať vám dá ta vodítka a pak si napište, co vás napadne. A napište si to do 3 minut. Protože když nad tím budete špekulovat více času, tak si všechno zproblematizujete. To je přesně ono. Víte, Pán k nám mluví skrze naše svědomí. My máme tolik Božího vedení, aniž si to uvědomujeme. Je to nadpřirozeně přirozené a přirozeně nadpřirozené. Potřebujeme citlivost. Potřebujeme poslušnost psaného Božího slova na prvním místě. Potřebujeme poslušnost k našemu svědomí a my si na konci dneska ještě ukážeme, co se stane, když otupíme naše svědomí. To je strašný. A pak potřebujeme poslechnout někdy i zvláštní vedení. Ježíš dál říká, Jan 5:30, já sám od sebe nemohu dělat nic. Já sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím. A můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli toho, kdo mne poslal. To je ono. Nejde mi o moji vůli. Nejde mi o velikost mého jména. Jde mi o naplnění vůle Boží a o velikost jeho jména, o to, abych oslavil jeho jméno. Když máme tyhle postoje, které vycházejí, které nás vyvádějí z našeho sobectví, tak vězte, že jsme na té nejlepší cestě, aby nás Bůh mohl vést. Ale když se furt patláme v sobě, jestli jsme velicí, nebo jsme malí, nebo já nevím jaký, no tak to je problém. Patláme se okolo vlastní osy. Jak slyším, tak soudím. Jinými slovy, jak slyším, tak mluvím. Předtím bylo, jak vidím, tady je, jak slyším. Potřebujeme vidět a slyšet duchovním zrakem a sluchem. Slyšet ten jemný hlas ve svém srdci. Vidět to, co Bůh činí. To je o důvěrném vztahu. Představte si, když třeba Alena chodila s Alešem, tak rozvíjeli důvěrný vztah, ten rozvíjejí do teďka. A říkají si určitá tajemství, která jsou jenom mezi nimi. A teď si představte, že Aleš půjde po ulici a bude vykřikovat tajemství Aleny. Co chci říct? Bůh nám svoje tajemství, to, co máme vidět a slyšet, bude říkat v důvěrném vztahu. On to nebude říkat zástupu, on to bude říkat učedníkům v soukromí. To, co otec dělá a to, co říká, nám bude říkat v důvěrném vztahu v soukromí. Proto je to tak důležité. A on nám není vzdálený, on je nám blíž, než si myslíš. On je v našem srdci a chce, abychom ho hledali na prvním místě. Chce, abychom se zastavili, kéž ten rok je pro nás zastavením. Abychom dali nějakou jinou rychlost, možná i zpátečku v něčem, kde jsme se ušinuli. Abychom skočili do jeho náruče a do důvěrného vztahu s ním. Pane, chci tě více znát, chci se ti více podobat. Bůh nám bude zjevovat důvěrná tajemství v tom důvěrném vztahu. Těch míst je velmi mnoho. Třeba ještě Jan 14:10. Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Ježíš byl závislý na otci, měl s ním důvěrný vztah, jednal poslušně podle toho, jak ho vedl, Jednal podle toho, jak je psáno? Jednal podle toho speciálního vedení na místě? A Bůh si ho používal a skrze něho rozšiřoval království. A k tomu si povolán ty a já. K tomu je povolán normální křesťan. Ježíš nám říká, jak už jsme si četli na začátku, Jan 15:5, beze mne nemůžete činit nic. Bible 21 překládá, beze mě nedokážete nic. Prosím vás, když budeme k sobě upřímní, uznáme, že bez Boha jsme toho učinili již mnoho a že vlastně i celý život můžeme bez Boha prožít, ne? Není to tak? A i jako křesťané. Nemá to však žádnou věčnou hodnotu. Šalomoun říká v Kazateli, marnost nad marnost, všechno je marnost. Marnost nad marnost, všechno je marnost. Víte, a jedna z cest pokroku je, že se dostaneme do toho bodu, kdy řekneme marnost nad marnost, všechno je marnost, kdy vidíme tu marnost našeho vlastního snažení. To je cesta pokroku. A může z toho někdy vyplynout velká deprese. Ale dobrý Bůh je u nás a on chce, abychom v tomhle prozření a sebepoznání šli dál až za to, do poznání Boha a do toho poznání, že bez Krista nemůžeme udělat nic. Vše učiněné bez Boha je nicotné a pomíjivé. O čem to tedy zde Ježíš mluví? Je to hluboké vnitřní poznání, bez Boha nemůžu nic a rozhodnutí, již bez Boha nechci nic. Miluji ho a chci zde naplnit to, k čemu jsem byl stvořen. Být chválou Boží slávy. Všechno ostatní je marnost nad marnost. A může to hezky vypadat. A může to i zbožně vypadat. A může to být oslavováno od tohoto světa. Apoštolové Petr a Jan se sešli ve Skutcích 3 modlit do jeruzalemského chrámu. U dveří chrámu potkali od narození chromého člověka, který žebral o almužnu. Petr mu řekl, stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Už tenhle výrok je úžasný. Co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše vstaň a choď. Poté ho uchopil za ruku a zvednul ze země. Jeho nohy a klouby se ihned zpevnily. Postavil se, skákal, chodil a chválil Boha. Všechen lid, který tam byl, se srotil okolo nich. Vždyť ho znali, každý den tam sedával a žebral. Petr k shromážděnému lidu promluvil a říká, muži izraelští, proč nad tím žasnete a proč tak upřeně hledíte na nás? Jako bychom vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že on chodí. Představte si, Bůh si tebe a mě chce používat k takovým zázrakům. Teď se stane zázrak. Lidi vás obstoupí. A teď vám chtějí projevit tu velikou úctu a bázeň. Co budete dělat? Co budeme dělat? Budeme se bít do prsou? Podívejte, jaký jsem křesťan. Tady je postoj, tomu se říká pokora a závislost na Bohu a uvědomění si, jak se vůbec ten zázrak stal. Tohle je totiž popis každého zázraku, i toho sebemenšího. Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše. A tohoto muže, kterého vidíte a znáte na základě víry v Ježíšovo jméno, toto jméno upevnilo a víra, která je skrze něho, mu dala toto plné zdraví před očima nás, vás všech. Bylo to jméno Ježíše Krista. Svojí vlastní mocí nebo zbožností nikdy nemůžeme způsobit žádný zázrak. Tato zázračná moc, která uzdravila chromého, je jedině ve jménu Pána Ježíše Krista. Petr zde pokorně ukázal svoji naprostou závislost na vedení a jednání Ducha Svatého. Bez něho nemůžeme učinit nic. A proto všechna sláva a chvála patří jen jemu. Znamená to, že tedy nezáleží na našem posvěcení? Když to nebylo naší vlastní mocí nebo zbožností? Tam není nic takového řečeno. Právě naopak, svým neposvěcením bráníme Pánu, aby mohl plně jednat. Zatemňujeme pohled na něj, jako špinavé sklo lucerny brání plně světlu lampy. Posvěcený život zjevuje Krista v nás. To je o vědomí, kdo skrze nás jedná, a o plný průchod nebo svobodu, aby Pán mohl jednat. Tedy zázraky apoštolové nečinili, protože byli apoštoli, ale protože věřili v moc Ježíšova jména a v pomazání Ducha Svatého. Také Ježíš činil zázraky až poté, co byl pomazán Duchem Svatým. Svojí důvěrou a závislostí na tomto pomazání nám ukázal cestu k nadpřirozeným zázrakům. Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí ďábla, protože Bůh byl s ním. Skutky 10.38. Tak, pojďme dál. Prorok Izajáš velice výstižně zjevuje duchovní růst člověka. Pojďme se podívat do Izajáše, do 40. kapitoly, od 28. verše. Naše téma je závislost na Bohu. Prorok Izajáš velice výstižně, jak už jsem řekl, zjevuje duchovní růst člověka. Což to nevíš, říká, což pak si neslyšel, že věčný Bůh, Hospodin, stvořitel končin země, neochabne ani se neunaví? Jeho rozumnost je nevyzpytatelná. Unavenému dává sílu, bezmocného zahrnuje zdatností. Chlapci ochabnou a unaví se. Mládenci vyčerpáním padají. Ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se na křídlech jako orly. Běží a neunaví se, chodí a neochabnou. Mladí lidé mají přece přirozeně nejvíce sil a elánu. I když možná, že to dneska neplatí, dneska jsou mladí tak unudění, ale to je jiná kapitola. Ale aspoň trošku to tak by mělo být. Zde jsou však unavení, ochablí a vyčerpáním padají. Je to velmi přesný popis nezralého a nedospělého křesťana. Žije z vlastních sil, schopností a rozumnosti. Je zoufalý, plný starostí a obav, má život pouze ve vlastních rukách. Bůh však dává sílu a zahrnuje zdatností toho, kdo se dostal na dno a je bezmocný. Podívejte, unavenému dává sílu, bezmocného zahrnuje zdatností. Bezmocného zahrnuje zdatností. Pane, jsem na dně, já tě potřebuju. Když mluvím s lidmi a říkají mi, jak jsou na dně, tak říkám konečně. Konečně. To je stav, kde Bůh chce jednat. A dá ti svoje řešení, svoji sílu, svoji moudrost dělat svý zázraky. Ježíš sám řekl, blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. Matouš 5.3. Chudí duchem, to jsou lidé, kteří jsou bez Boha úplní chudáci. A je zcela jedno, kolik peněz mají na účtu. Nedávno jsem si procházel vyznání krále Davida o tom, kde říká, že je chudý a nuzný. A zcela jistě v některých případech už byl králem. V žalmech je to. Jsem chudý a nuzný. O čem to je? To je chudoba ducha. Byl to ten jeden z nejúspěšnějších králů Izraele. Jsem chudý a nuzný. To je ta závislost na Bohu. Pane, bez tebe nejsem nic a já potřebuji vidět a slyšet, co ty děláš, abych do toho vstoupil. Jak přijmeme moudrost, uschopnění a sílu od Boha? Rozhodneme se být na něm zcela závislými a očekáváme na jeho jednání. Naši závislost mu vyjadřujeme v modlitbách a očekáváme na jeho odpověď v jeho čas, jeho způsobem. V jeho čas, v jeho způsobem. Nebojíme se, ale jsme si jisti jeho dobrotou. Důvěřujeme mu. Ale bude to v jeho čas a jeho způsobem ta odpověď. Ale my chceme všechno hned a mít instantní. A teď jsou služby, že vám zaručujou, do 2 dnů to dostanete, co si všechno objednáte. 50 milionů produktů. Co to je? Prima Amazon, nebo jak se to jmenuje? Člověk, který se nemodlí, vyjadřuje tím svoji soběstačnost. Já to zvládnu sám. Tež věřící manželé, to říkám furt dokola, kteří se spolu nemodlí, tím říkají, že vše zvládnou sami bez Boha. Podle toho jejich ale manželství vypadá. Ezechiel popisuje nepravost obyvatel Sodomy jako pýchu, přesycenost a sebejistý klid. Jsme bohatí sami v sobě, nikoho nepotřebujeme a všechno zvládneme. To je postoj tohodle světa. A myslím si, že i někdy nás křesťanů. A možná, že i žijeme život, kde nic neriskujeme a vše je předvídatelné. Rozhodně ale nežijeme z víry, ale pouze z viditelných lidských jistot v uvozovkách. A když přijde něco, co nemáme pod svojí kontrolou, je problém u druhých a my jsme oběti. Hospodin však povýšil pokorné, hladovějící nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou, říká Marie v modlitbě v 1. kapitole Lukáše. Duchovně dospělí lidé, zralí otcové a matky, jsou podle apoštola Jana ti, kteří poznali toho, který je od počátku. 1. Janova 2.13. Ti, kteří poznali toho, který je od počátku. Vědí, že se Bohu nic nevymklo a ani nevymkne z rukou. Věří ve věčné boží plány a záměry a v to, že když ho budou hledat, milovat a poslouchat, že do nich sami vstoupí a budou jich účastni. Očekávají na Hospodina, proto nabývají nové síly. Dokonce se vznášejí na křídlech víry jako orly. Běží po cestě věčného božského poslání a neunaví se. Chodí po božích stezkách a neochabnou. To neznamená, že nebudeme někdy pořádně unavení. Požehnaný je spánek spravedlivého. Ale nebude to ta únava ochablosti, ta negativní démonská únava. Někdy se můžeme dostat do různých životních těžkostí. Jestliže však milujeme Boha, pak nám všechny věci napomáhají k dobrému. To už víme. Všechno, čím v životě procházíme, se nám může a má stát místem, kde se učíme nespoléhat na sebe, ale na Boha. Prosím, všechno, čím procházíme, nám má stát místem, kde se učíme nespoléhat na sebe, ale na Boha. Apoštol Pavel popisuje vlastní zkušenost v 2. Korinským 1, 8 až 11. To je velmi silné místo a můžeme z něho vidět určitý princip v Božím království. Když tomu porozumíme, porozumíme i různým zkouškám. Víte, když něčím těžkým procházíme a nevidíme smysl, je to velmi těžké. velmi těžké. Dostaneme se do deprese. Ale když něčím procházíme a vidíme smysl, i když tomu nerozumíme, ale víme, že si to Bůh použije a že ten dobrý Bůh, můj otec, i když ho teď nevidím, tak je se mnou, je mi tak blízko a provede mne. Tak přichází naděje, smysl věcí. To tak potřebujeme, ne? Každý z nás. Pavel říká, nechceme, bratři, abyste nevěděli o našem soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, takže jsme si zoufali, až jsme ji pochybovali o svém životě. To je hrozné, mysleli si, že zemřou. Sami v sobě jsme však měli ten rozsudek smrti, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. Porozuměli této zkoušce. Bůh je vedl do určitých těžkých situací. Kázání, nesení Božího království přineslo určitý protitlak a už pochybovali o vlastním životě. Ale furt byli v tom bodu, že se nedostali do zkoušky, která by byla nad lidské síly. Tam se totiž nikdy nedostaneme a nikdo na celé země kouli a v celých dějinách. Proč? Protože to řekl Bůh. A on nelže, on si s námi nehraje. A co říká, tak je pravda. Sami v sobě už jsme měli ten rozsudek smrti, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. Už jsme neměli se o co opřít. O sebe, o žádného člověka, o nic, o žádné jistoty, co nám dá sociální systém. Rozumíte? O nic. Jenom o Boha. A já vám garantuji, že do takových situací se každý z nás někdy dostane. A my tím můžeme projít vítězně. Ale náš postoj v tomhle bodě ukazuje, jestli se stanu jenom takovým povrchním, průměrným křesťanem, anebo jestli naplním plně to svoje poslání. Tady se něco láme v těchto bodech. A Bůh chce, abychom se naučili na něj spoléhat, o něj opírat. A Pavel říká, o nás vysvobodil z takového nebezpečí smrti a ještě vysvobodí. To byla tak úžasná zkušenost. A i kdybychom se znovu dostali do takové situace, on nás tím provede vítězně. V něho jsme složili svou naději, že ještě znovu vysvobodí, když i vy nám budete pomáhat modlitbou. Aha, přímluva má svoje místo a opodstatnění. Aby za nás mnozí děkovali kvůli daru milosti, kterého se nám dostalo skrze přímluvy mnohých. Někdy procházíme zklamáním a porážkou. Místo hněvu, sebelítosti, skepse a nevěry se však můžeme rozhodnout pro větší závislost na svém Bohu. Naše správná reakce na zklamání nás může uvést do větší závislosti. Je to velmi uzdravující. Podřizujeme svoji mysl a emoce duchu. Možná to potřebujeme dělat každý den. Možná několikrát v tom dnu, zvlášť v určitých zápasech. Pane, ty jsi pastýř a strážce mé duše, mých emocí, mých myšlenek, vzpomínek, představ. Rozhodujeme se milovat Boha za všech okolností a důvěřovat mu, i když situaci nemáme ve své ruce a nerozumíme ji. Skrze vylévání svého srdce před Pánem a skrze přinášení obětí děkování a chval vstupujeme do Boží přítomnosti. Nečekám, až budu v milém prostředí, kde budu mít milé pocity a tam budu Boha chválit. Ne. V tom smrdutém chřtánu velryby už budu chválit Pána. A to v ní vyvolá zvracení, že mě vyvrhne a já budu zachráněn. Čtěte Jonáše. Ta satanská velryba skutečně nenávidí chválu a chce se jí zvracet. To je v Bibli. Vyzvrátila ho. Tam je Bůh se vším, co potřebujeme. Potřebujeme především jeho samého. Všechno má svůj smysl pro ty, kdo milují Pána. Všem důvodům, příčinám a souvislostem nemusíme vždy rozumět. Jedné věci však potřebujeme rozumět vždy. Překážky na cestě jsou součástí cesty. A vše nám napomáhá k dobrému, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. Jednou jsem byl ve velké úzkosti a velmi mne trápil určitý problém. Udělal jsem si modlitební procházku do lesa. Bylo jaro, právě po dešti, jako je to v tomhle období. Procházel jsem údolím, kde pučely kapradiny. Volal jsem k Bohu a po chvíli mi neustále dokola znělo v srdci slovo Pána Ježíše. Já jsem vzkříšení a život. Já jsem vzkříšení a život. Možná stokrát, furt dokola. Takhle někdy ke mně Bůh mluví. Ptal jsem se Pána, co mi tím chce říci, a náhle jsem vnímal, jak mi Duch Svatý říká. Aby byl z něčeho uvolněn můj život, musí to být nejprve vzkříšeno. A aby mohlo být něco vzkříšeno, musí to nejprve zemřít. Chválil jsem Boha. Měl jsem odpověď. Něco v mém životě a v mé službě umíralo, aby to poté Bůh mohl vzkřísit. Všechno, co je vzkříšené, je plné života. Nám tolik věcí zemřelo. A my věříme v Boha, který křísí mrtvé. Něco máme už vzkříšené, ale ještě hodně věcí bude vzkříšeno. Protože Ježíš je vzkříšení a život. Vzkříšení a život. Tam, kde umřela lidská naděje, přichází Pán se svým vzkříšením a životem. Stejně jako při vzkříšení Lazara říká, jestliže uvěříš, uvidíš slávu Boží. Když semeno projde smrtí a vzkříšením, Boží život koná své mocné dílo. A Lazar je vzkříšen. V roce 2011 jsem s Pavlem Neustupným navštívil Osvětim. Procházeli jsme celou smrti, kde umíral Maximilián Kolbe, kněz, který dal svůj život za život spoluvězně odsouzeného k smrti. Četl jsem o něm knihu. Tenhle jeho čin působil jako granát na ty všechny vězně, kteří o tom uslyšeli. Je tady Boží láska, je tady naděje, je tady něco, co nás přesahuje. Tenhle skutek, pokud se nepletu, tak 21 nebo 24 dní byl bez jídla a bez pití. To je snad nejvíc, co jsem kdy slyšel, že je možný vydržet. A pak ho zabili injekcí. Nemohl umřít. Viděl jsem Šibenici, kde byl po válce oběšen velitel tábora Rudolf Hess. Taky jsem četl knihu, kde napsal svůj životopis, když po válce ho chytili a byl ve vězení. Tak mu řekli, ať popíše svůj život, a tak poslušně popsal svůj život. A já jsem chtěl poznat, jak takový člověk přemýšlel. Víte, on měl v sobě jednoduché věci, které mají všichni ostatní i v dnešní době. On chtěl patřit k nějaké skupině, chtěl být někde přijatý. A teď ti národní socialisté, to byla skupina chlapů, kteří ho vzali mezi sebe a dávali určitou jistotu a přijetí. No a když poprvé zmlátili Žida, anebo ho zabili, tak on neměl v pořádku svědomí. On cítil, že to není v pořádku. Víte, a tady to začalo. A skončilo to, že byl nakonec velitelem tábora v Osvětimi, kde zahynulo 1 000 000 Židů. To je strašné. A začalo to tím potlačením svědomí na začátku. A tím, že dal na tu slávu lidí, na to přijetí lidí více než na svoje svědomí. Prosím vás, všichni tihle strašní grázlové začali těma malýma krůčkama. Co si myslíte o farizejích a pokrycích? Začali malýma krůčkama, kdy potlačili svoje svědomí. Prosím, střežme svoje svědomí, očišťujme ho, jednejme s ním, střežme si ho v Duchu svatém a poslouchejme ho. To není jenom, že svědomí nás usvědčuje, že něco děláme blbě. Svědomí i v nás bublá radostí, když děláme něco dobře. Znáte to? Určitě ano. To je také funkce svědomí. Svědomí znamená vědomí s Bohem. Svědomí. Vědomí s Bohem. Takže jsem tam viděl tyhle věci. Prošel jsem celý koncentrační tábor až k velkým plynovým komorám, mezi kterými byly nádrže s vysypaným lidským popelem. Rozum to nemůže zpracovat. Tady to však nekončí. Kdyby tady ta moje návštěva skončila, jsem v depresi. Ale Pán mi tam, nám tam připravil určitý duchovní zážitek. Na tomto místě mezi rozbořenými komorami, kde zemřelo přes 1 000 000 lidí, převážně Židů, se konalo shromáždění izraelských vojáků. Nejprve zpívali tklivé písně a četli žalmy. Po určité době však se sešli k sobě, uprostřed stál rabín a držel nad sebou velké svitky s Tórou, to je 5 knih Mojžíšových. Tito Židé začali tancovat a radostně zpívat oslavnou píseň uprostřed těch nádrží s lidským popelem. Na místě popela, kde je snad nejvíce vidět ďábelská snaha zničit Izrael, stojí vojáci po válce zázračně znovu obnoveného státu Izrael. Uprostřed popela tancují okolo Božího slova a Božích zaslíbení, která jim i dnes dávají naději a ochranu. Uprostřed tábora smrti lidé tancují okolo slova života. To byl zážitek. To nám tam Pán připravil. Na místě, kde všechno zemřelo, jsme viděli vzkříšení. A skutečně radostné tancování okolo Božího slova. To je něco úžasného. To dělá Bůh. To dělá Bůh. Zmínil jsem Rudolfa Hesse, zločince, který vedl Osvětim. Abych to vyvážil, tak chci zmínit film Odvážné srdce Ireny Sendlerové. To byla Polka, sociální pracovnice, která dostala postupně z varšavského géta 2 500 židovských dětí, které by jinak skončily v plynu. Úžasné, úžasné. Byla navrhnutá na Nobelovu cenu míru, ale dostal ji zelený Al Gore. Ve světě lidé nedostanou odměnu moc. Ale před Bohem to bylo něco úžasného. A já věřím, že to dělala z té křesťanské lásky. Vypracovala síť právě s kněžími, kde dávali tyto děti a propašovali je, uspali je, dali je do rakve, vyvezli je z ghetta a podobně. Dali je do pytlů, který vycpali, a házeli je přes zeď 3metrovou. Zachránili 2 500 dětí. Ona osobně 400 a ten zbytek z toho nás prostředkovala. Pak je chytili přeráželi jí nohy, ale díky Bohu povedlo se podplatit jednoho hodnostáře nacistického a byla zachráněna těsně před trestem smrti. A dožila se, já nevím teď, jestli 90 nebo 100 let, hrozně moc dlouho žila. Sláva Pánu, obyčejná ženská, ale statečná, která jednala podle svého svědomí. To je to, co Pán hledá v téhle době. Znamená to jít někdy proti proudu, ale poslechnout ten hlas svého svědomí, jednat podle Božího slova. Život je mnohem silnější než smrt. Světlo je mocnější než temnota. Ježíš je vzkříšení a život a přemohl smrt svojí smrtí. Vzkříšený Ježíš říká, neboj se, já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtvý a hle, žij na věky věků. Amen, mám klíče smrti i podsvětí. Zjevení první kapitola. Amen.